Era Sport 101,8.
Φίλες και φίλοι της Era Sport, χαίρετε. Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. 10 λεπτά λίγο μετά τις 12. Καλώς σας βρίσκω, ελπίζω σε ένα δροσερό μέρος, τουλάχιστον να είστε με την ανεμελιά της εποχής, ακόμα και αν βρίσκεστε στη δουλειά σας ή καθοδόν, σε πιο χαλάρους ρυθμούς βέβαια, έτσι όπως βλέπω τους δρόμους, τους αθηναϊκούς δρόμους. Εδώ είναι η εκπομπή, μπάλα κι άλλα. Θα προσπαθήσουμε μέχρι τις 2 να είμαστε μαζί σας όμορφα, ανάλαφρα, ξεκούραστα, ειδησιογραφικά, ενημερωτικά, με όλα όσα τρέχουν ή και δεν τρέχουν στην επικαιρότητα, με επίκεντρο το ποδόσφαιρο, με επίκεντρο τα ευρωπαϊκά κύπελα. Άλλωστε είναι μια εβδομάδα που έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε. Με πρώτο και καλύτερο τον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει σήμερα με την Νάιμέγγεν. Αλλά πέρα από τα αμιγώς ειδησιογραφικά, έχουμε και όλα όσα έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που γίνεται στο Παρίσι με την μαραθώνια κολύμβηση 10 χιλιόμετρων. Έτσι, σε λίγο θα ακούσουμε και σε σύνδεση με την ΕΡΤ2 πώς εξελίσσεται η κατάσταση εκεί, να πάρουμε δροσιά από τον παφλασμό των νερών, των υδάτων, εν πάση περιπτώσει, και να μπούμε λίγο καλύτερα σε πιο καλοκαιρινό mood. Είτε σας βρίσκουμε πριν τις διακοπές ή μετά τις διακοπές ή και κατά τη διάρκεια. Ο Άγγελος Ραϊδόνης θα είναι στην παραγωγή, η Ματίνα Κανελοπούλου θα είναι στην ρύθμιση των ήχων. Εσείς με τα δικά σας μηνύματα στο 54160 γράφετε sport, αφήνε και το μήνυμά σας, επίσης μέσω email στο erasport@er.gr. Αλλά εκεί που θέλω να έχουμε έτσι άμεση διάδραση, ενημέρωση, απάντηση και όλα όσα έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία θα πούμε σήμερα, είναι μέσω Viper στο Era Sport, όπου μπορείτε να στέλνετε και εδώ τα μηνύματά σας, τα ερωτήματά σας, για να δούμε λίγο πώς αντιλαμβάνεστε την τρέχουσα επικαιρότητα. Και βεβαίως το κατά πόσο, έτσι να το φέρουμε λίγο στα μέτρα του Ολυμπιακού σήμερα, μια σκηνή μέρα των Ερυθρόλευκων που παίζουν, κατά πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να παρουσιαστεί έτοιμος ο Ολυμπιακός, γενικότερα μια ομάδα, γιατί παίζει και η Νάιμέγγεν, Κατά πόσο πιστεύετε ότι είναι έτοιμες οι ομάδες στη δεδομένη χρονική στιγμή να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τόσο κρίσιμων αγώνων, γιατί μιλάμε για προκριματικά Champions League με μελλοντική συμμετοχή στους ομίλους και τον πακτολό χρημάτων που θα μπουν στα ταμεία τους. Οπότε θέλω τη δική σας άποψη, κατά πόσο περιμένετε να δούμε πιο φορμαρισμένες ομάδες από ό,τι το συνηθισμένο ή ντεφορμέ ομάδες οι οποίες ενδεχομένως θα προσπαθήσουν να κάνουν την δική τους υπέρβαση. Το λέω σήμερα με αφορμή τον Ολυμπιακό, αλλά και με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που έχουν πέσει ήδη στη μάχη και με αυτά τα δείγματα τα οποία μας έχουν δείξει. Κάπως έτσι θα ήθελα να πάει έτσι η κουβέντα μας για την πρώτη μία ώρα μέσω μηνυμάτων στο Viper. Και εννοείται ότι περιμένω και τα μηνύματά σας, αν είστε σε κάποιον ωραίο προορισμό, εξωτικό προορισμό, εδώ στην Ελλάδα εννοώ. Σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει, ειδικά για καλοκαίρι. Να μας κάνετε λιγάκι να ζηλέψουμε, ίσως και με τις φωτογραφίες που θα μας στείλετε ή και από το μέρος στο οποίο βρίσκεστε και παραθερίζετε. Είναι η αλήθεια πάντως ότι τις τελευταίες μέρες έχει μαυρίσει η ψυχή μας, η ματιά μας, με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε με τις μεγάλες πυρκαγιές, ειδικά στην Δυτική Αττική, λέω για το πιο πρόσφατο. Και παρά το γεγονός ότι είναι λίγο πιο βελτιωμένη η εικόνα, με τις συνεχείς προσπάθειες που βλέπω για την πλήρη οριοθέτηση της φωτιάς, και μόνο που βλέπεις καταστήματα, οικίες, εξοχικές, αλλά και μόνιμες ανθρώπων που μέσα σε λίγα λεπτά καταστράφηκαν, τι να πεις, για κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι. Και απλά εύχεσαι να μην είσαι εσύ εκεί όπου είσαι δίπλα σε μια πευκόφυτη περιοχή ή σε ένα δάσος ή σε ένα παραλιακό μέτωπο που τελικά θα περάσει ακόμα ένα καλοκαίρι και θα καταφέρεις να περάσεις ανέγγιχτος από οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εστία φωτιάς. Είναι η αλήθεια βέβαια αυτό που ζήσαμε ειδικά το Σαββατοκυριακό με τους δυνατούς ανέμους. Να κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την κατάσταση. Να σταθούμε και στους 5 πυροσβέστες που έχασαν την ζωή τους, αλλά και σε όλες αυτές τις επίγειες και εναέρειες δυνάμεις που πραγματικά υπερβάλλουν αυτό για να σώσουν περιουσίες, να σώσουν δάση, να σώσουν ό,τι μπορεί να σώζεται. Διάβαζα τις προάλλες 530 πυροσβέστες μόνο συν τα 150 οχήματα εκεί όπου ήταν ένα κομμάτι της Δυτικής Αττικής και πάλι δεν έφτανε. Από τη μία έχεις τους εμπριστές, από την άλλη τους ανόητους που κάνουν εργασίες μέσα στο δάσος και δεν προσέχουν και αρκεί μια σπίθα για να γίνει το κακό. Αλλά τρέχουμε και δεν φτάνουμε κάθε καλοκαίρι για να σώσουμε ό,τι σώζεται, και ειδικά με το Πόρτο Γερμενό, επειδή είχα και προσωπική εικόνα πριν από μερικά χρόνια. Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις ένα παρθένο δάσος πλέον να είναι στάχτη, να είναι κάρβουνο. Μάλιστα διάβαζα πριν από λίγη ώρα ότι μέχρι στιγμής η πρώτη αποτίμηση για την πυρκαγιά στην Αττική και τη Βιωτία ξεπερνά τα 130.000 στρέμματα, και μέσα σε όλα αυτά χωρίς να υπολογίζονται σπίτια και δάση τα οποία είχαν ένα οικοσύστημα ολόκληρο, και με τα ζώα και όλη αυτή την αλυσίδα που πλέον καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται πάρα πολλά χρόνια για να επιστρέψει σε μια σχετική κανονικότητα. Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο σε αυτό το θέμα, όμως είναι η αλήθεια ότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο επαναλαμβάνεται, ένα μοτίβο το οποίο ειδικά από το 2021 και μετά μας κάνει να είμαστε απλοί θεατές σε μια τηλεόραση και να ευχόμαστε τη λιγότερη ζημιά και την μικρότερη δυνατή καταστροφή, αλλά τι να πεις τώρα σε ανθρώπους που μέσα σε λίγα λεπτά κυριολεκτικά έχασαν το βιός τους, έχασαν τους κόπους μιας ζωής ακόμα και για να φτιάξουν μια εξοχική κατοικία. Το κακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτό που είδαμε πριν μερικά χρόνια, αυτό που βλέπουμε τώρα, δυστυχώς θα το βλέπουμε και σε μεγαλύτερη δόση, όχι μόνο στη χώρα μας, γενικότερα. Δείτε τι γίνεται στην Τουρκία, τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τι γινόταν πρόσφατα στη Βουλγαρία. Και δεν ξέρω πού θα βγει όλη αυτή η κατάσταση. Με πυρκαγιές, γίγα, μέγα πυρκαγιές πολλών ημερών να μεταβάλλονται συνεχώς και να καταστρέφουν όλα αυτά τα πράγματα. Βάζω μια τελεία, δεν θέλω να επεκταθώ, επαναλαμβάνω, περισσότερο σε αυτό. Απλά ήθελα να σας πω ότι εντάξει, ωραίο το καλοκαίρι, ωραίοι αγώνες, ωραίες οι παραλίες, αλλά να σκεφτούμε λίγο και τους ανθρώπους που ζουν πάρα πάρα πολύ δύσκολα και αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, τι λέτε να συνδεθούμε λίγο με ΕΡΤ2, να δούμε πώς εξελίσσεται στα νερά του Σικουάνα. Όπως και στους Ολυμπιακούς Αγώνες 24, διεξάγονται σήμερα με τα αγωνίσματα της Μαραθώνιας Κολύμβησης Open Water στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Με την Ελλάδα να συμμετέχει με τον Άλκη Κυνηγάκη και τη Γεωργία Μακρύ. Θα δούμε όλα όσα γίνονται αυτή την ώρα μέσα από την ΕΡΤ2. Εμείς θα τα ακούσουμε βέβαια, να πάρουμε έτσι μία εικόνα από ένα Σικουάνα που μόνο καθαρά δεν τα λες στα νερά. Εν πάση περιπτώσει, για πάμε να ακούσουμε.
Νομίζω είναι 10η θέση αυτή τη στιγμή για τον Έλληνα κολυμβητή. Υπάρχει πολλής δρόμος όμως ακόμα. Ο ίδιος έχει οριοθετήσει ως επιτυχία να μπει στην οκτάδα. Ήταν 10ος στα ίδια νερά το 2024 στους Ολυμπιακούς Αγώνες και η μεγαλύτερη του επιτυχία ήρθε στο Τόκιο, όπου κατέλαβε την 5η θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2021. Υπό το βλέμμα των Κριτών πάντα, στην κόκκινη βάρκα βλέπετε τον υπεύθυνο για τους προπορευόμενους κολυμβητές. Ο Παλτρινιέρη συνεχίζει με το χαμένο σκουφάκι. Το πρόβλημα βέβαια δεν είναι να σφίγγει το σκουφάκι, είναι να σφίγγουν τα γυαλάκια. Αλλά γι' αυτό έχουν φροντίσει από πολύ νωρίς οι κολυμβητές να διασφαλίσουν ότι δεν θα φύγουν από τα μάτια τους, γιατί εκεί θα χάσουν πάρα πολύ χρόνο να τα ξαναφτιάξουν. Και βέβαια θα είναι πολύ δύσκολο να τα έχουν όπως ακριβώς τα τοποθέτησαν στο ξεκίνημα της κούρσας. Τα γυαλάκια το πιο απαραίτητο ίσως εξάρτημα. Εκτός από το μαγιό βέβαια για τους κολυμβητές. Θα πάμε σε μια νέα μέτρηση σε λίγο και θα έχουμε τον Βέλμπρουκ να περνάει πρώτος, δεύτερος ο Παλτρινιέρη, τρίτος ο Βελί, τέταρτος ο Ολιβιέ. Ο Κυνηγάκης θα περάσει στην 16η θέση. Έχω καταλάβει γιατί τον δίνουν τόσο χαμηλά, νομίζω είναι πιο πάνω. ...6,9 χιλιόμετρα... Βλέπετε εδώ το πέρασμα του Άλκη Κυνηγάκη με 11 δευτερόλεπτα να υπολείπεται του προπορευόμενου. Και οι κολυμβητές γύρισαν να πάνε για να συμπληρώσουν τον έκτο γύρο από τους 8 που έχουν να διανύσουν για τον τερματισμό.
Αυτά λοιπόν σε περιγραφή Νίκου Κομόλη, τα όσα συμβαίνουν στον Σικουάνα. Μαραθώνια κολύμβηση, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που συνεχίζεται στο Παρίσι και βεβαίως παρακολουθείτε όλες αυτές τις ημέρες και τις επόμενες μέσα από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα δικά σας μηνύματα για να κλείσουμε έτσι το πρώτο ημίωρο. Έχουμε αρκετά πράγματα και να πούμε. Φυσικά και θα αναφέρουμε έτσι την στοιχηματική πινελιά κάποιοι που ζητάτε. Να βρίσκουμε σιγά σιγά και εμείς τα πατήματά μας και τη δική μας φόρμα, όπως θέλει και ο Δημήτρης με τα Builder κτλ. Τους χαιρετισμούς μου στον Τούντορ, ο οποίος είναι στο Μεγανήσι, απέναντι από τη Λευκάδα και μας στέλνει τη δική του φωτογραφία. Μάλιστα, το Μεγανήσι είχε γίνει γνωστό όταν είχε πάρει το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελλο, η Εθνική Ιταλίας και αρκετοί σκαφάτοι τότε διεθνείς Ιταλοί είχαν πάει εκεί να κάνουν τις διακοπές τους με τις σχετικές φωτογραφίες. Τώρα σας πάω περίπου 20 χρόνια πίσω. Εξαιρετικός προορισμός και που δεν είναι στη χώρα μας. Εγκληματική αμέλεια λέγεται αυτό, λέει εδώ ο φίλος ο Λάζαρος. Δεν γίνεται εδώ και 20 χρόνια να καίγονται τα πάντα στην Ελλάδα και να μην προσλαμβάνει πυροσβέστες και ανάλογα οχήματα παρά μόνο αστυνομικούς κτλ. Είναι μια σειρά πραγμάτων, είναι μια αλυσίδα γεγονότων που μας φέρνει σε αυτή την κατάσταση, φίλε μου. Τους χαιρετισμούς μου και στον Γιώργο που στέλνει και αυτό στην δική του έτσι φωτογραφία. Στις 2 λέει σήμερα παίζει Μπάγκερν φιλικό στην Ασία. Συνήθως σε αυτά τα παιχνίδια βλέπουμε μεγάλα σκόρα. Αξίζει το over 1,5. Δεν το έχω παρακολουθήσει έτσι. Οπότε μένω στην άποψή σου. Είμαι ακόμα σε mood διακοπών από την αλήθεια. Στοιχηματικά. Ας δούμε λίγο να ρολάρει το πράγμα. Και το αντίστοιχο λέει σε φιλικό της Άστον Βίλα στις 3,5 απόδοση 3,20. Τους χαιρετισμούς μου στον Χρήστο. Με υγεία και δύναμη σε όλους. Αν βλέπουμε τον Ολυμπιακό να έχει προοδέψει καθόλου από πέρσι. Πού τον είδαμε, δεν έχουμε δει τίποτα. Κάτσε να δούμε πρώτα τι γίνεται με Νάιμεγκεν και απεράσει. Τα φιλικά δεν ήταν ικανοποιητικά η εικόνα. Όμως τα φιλικά γι' αυτό γίνονται, για να γίνουν τα λάθη, να τα αποφεύγεις τα παιχνίδια τα οποία έρχονται. Έχουν γίνει προστίκες, να δούμε αν θα αποδώσουν. Γιατί είναι αλήθεια ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός σε όλα τα μεγέθη αστόχησε και τα μεταγραφικά και τα αγωνιστικά. Οπότε να δούμε αν έχει πάρει το δικό του μάθημα. Και ας περιμένουμε ένα πρώτο δείγμα σήμερα. Ό,τι δείξει, ό,τι μπορεί να δείξει, εν πάση περιπτώσει. Να και ο Παναγιώτης που είναι εδώ στην παρέα μας από τη Ζάκυνθο. Βλέπει τον Ολυμπιακό και over 3,5 με 2 goal fortune και ίσως ένα penalty μου λέει. Το έχει κάνει έτσι ένα συνδυαστικό κομμάτι. Κοιτάξτε, είναι μεγάλο ρίσκο το να πας να ποντάρεις σε νίκη μιας ομάδας, ειδικά. Το ξαναπεί, το στοίχημα είναι μια υπόθεση που πρέπει να το δεις εντελώς ψυχρά, να αφήσει συναισθηματισμού, συμπάθειες, αντιπάθειες στην άκρη. Νομίζω ότι τέτοια παιχνίδια προσφέρονται περισσότερο για γκολ και λιγότερο για να πεις ότι στηρίζω μια ομάδα να κερδίσει, μια να χάσει ή να έρθει μια ισοπαλία. Έτσι το βλέπω εγώ τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και σας το λέω γιατί εδώ καλά-καλά δεν είμαστε βέβαιοι το πώς θα παίξει ο Ολυμπιακός. Όμως, έτσι, πρώτα στοιχεία του σημερινού αγώνα θα πούμε λίγο μετά τις 12.30. Για όλα αυτά τα οποία συνθέτουν τον σημερινό αγώνα και βεβαίως και άλλα μεταγραφικά θέματα τα οποία είναι της επικαιρότητας, γιατί οι μεταγραφές αν μη τι άλλο δίνουν και παίρνουν και αυτό το καλοκαίρι. Και μάλιστα μια περίπτωση που έχει να κάνει και με τον Τιτραουή που με ρώτησε εδώ ένας φίλος, που ανακοινώθηκε από την Λαντς, ο Αλγερινός μέσος, είχε παίξει μεταγραφικά και για τον Ολυμπιακό. Περισσότερο και ο ίδιος ο παίκτης δεν πολύ ψινόταν, είναι η αλήθεια, ήθελε κάτι διαφορετικό. Υπήρχε επίσημη πρόταση από τον Σύλλογο του Ολυμπιακού για το συγκεκριμένο παίκτη. Ο Τιτραουή υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 31, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά για τη Λαντς, για να βλέπουμε κάποιους στόχους, πώς πηγαίνουν και πώς διαδραματίζουν και αυτοί τον δικό τους ρόλο. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Πάμε μουσικά, πάμε μελωδικά μέχρι τις 3.30 και επιστρέφουμε εδώ μπάλα κι άλλα μέχρι τις 2.
Που έχουν το γέλιο σου πάνω που ξαπλώνουν οι αναμνήσεις. Βρήκε η άβρα σου κρεβάτι να γρυπνά. Θέλει ζωή τις άγκυρες να εγκαταλείψεις. Θέλει άνασα μου στο στέρνο σου φωλιά. Άγρια κόρνια που πλανηθήκανε στο κύμα. Στο κύμα που έχουν το γέλιο σου και το δικό μου βήμα.
Ακούτε Era Sport.
Μπαλαγιάλα μέρος δεύτερο, μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ μαζί σας, συντονισμένοι πάντοτε με την Era Sport και εσείς, αλλά και εμείς, μην νομίζετε. Περνάμε το καλοκαίρι μας ακούγοντας Era Sport και κάπως έτσι θα περάσουμε την επόμενη μια μισή ώρα με όλα όσα έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα και όχι μόνο. Και είχαμε αφήσει κάποια από τα μηνύματα που είναι η αλήθεια ότι τα παραμελήσαμε λίγο στο πρώτο μισάωρο, δεν τα διαβάσαμε όλα, αλλά τουλάχιστον έχουμε το χρόνο. Να δω λίγο κάποιες από τις δικές σας απόψεις σε σχέση με την επικαιρότητα, με τον Ολυμπιακό να είναι στο κάδρο σήμερα περισσότερο λόγω του και του αγώνα με την Νάιμέγγεν ή Νάιμέγγεν, ανάλογα από ποια σκοπιά το βλέπεις και πώς προτιμάς να την αναφέρεις. Γιώργος από Τρίκαλα, καλή εκπομπή, καλημέρα, ακόμα και αυτό, σεβαστό, μας αρέσει να είστε στην παρέα μας σήμερα Τρίτη, 4 Αυγούστου. Πώς πέρασαν δύο μήνες, είναι η αλήθεια ότι δεν το καταλαβα. Ιούνιος, Ιούλιος, θα μου πείτε ήταν και το Μουντιάλ, ήταν έντονη δράση, αλλά εντάξει, είναι ένα ιδιαίτερο καλοκαίρι και αυτό το οποίο ζούμε, με τα στραβά του και τα θετικά του, τα ανάποδα και τα καλά του. Να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας και στη Βανέσα, η οποία είναι εδώ πέρα, κολλημένη στην κίνηση. Πού υπάρχει κίνηση? Πού υπάρχει κίνηση? Εκτός αν υπάρχει κίνηση και μας ακούτε κάπου, κάπου επαρχιακά, στην περιφέρεια και έχετε εγκλωβιστεί σε παραλιακό δρόμο, γιατί όλοι πάνε στην παραλία. Τότε αυτή είναι ευχάριστη κίνηση. Σε σχέση με την ακινησία που έχουμε εδώ στους δρόμους μας, άλλες εποχές. Να και εδώ ο καλός μου φίλος ο Αντώνης. Meine Bensten men Johannes. Πολύγλωσσος ο φίλος, λέει τη δική του καλημέρα, αναφέροντας και το όνομά μας, έτσι όπως ξέρει και ο ίδιος. Και ο Γιάννης μου λέει ότι το Μεγανήσι έγινε γνωστό από τον Χρήστο Κοντό. Α, γιατί όχι. Εμείς το πήγαμε λίγο πανευρωπαϊκά και όχι τόσο πανελλαδικά, γιατί και ο Χρήστος είναι αλήθεια, είναι από τους πρωτοπόρους που είχαν βρει αυτό τον επίγειο παράδεισο. Θα σας ξαναλέω, πόσα μέρη στην Ελλάδα δεν είναι έτσι, αρκεί να τα ανακαλύψουμε. και να τα βρούμε στις τιμές που πρέπει, γιατί πολλές φορές είναι αφιλόξενοι τόποι για τους ίδιους τους Έλληνες. Ακόμα ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο αντιμετωπίζουμε το καλοκαίρι, δεν είναι μόνο οι φωτιές, είναι και η ακρίβεια που υπάρχει σε πάρα πολλούς καλοκαιρινούς προορισμούς. Και είναι η αλήθεια ότι πρόσφατα το διαπίστωσα και εγώ στις Κυκλάδες, βλέποντας κυρίως ξένους και ελάχιστους Έλληνες, με τιμές απαγορευτικές για μετάβαση, διαμονή, όχι τόσο τη διατροφή, αλλά υπάρχουν ζητήματα τα οποία μας κάνουν να είμαστε και να νιώθουμε ξένοι μέσα στον ίδιο μας τον τόπο. Να και ο Γιάννης από Σουλάρι Αρκαδίας, μας στέλνει και αυτός η δική του καλημέρα. Δεν βλέπω να στέλνετε φωτογραφίες ή δεν έχετε πάει κάπου διακοπές αυτή τη στιγμή και μας ακούτε ή δεν μας ακούτε καθόλου. Γελάει απέναντί μου. Και τους χαιρετισμούς μου και στον Κοσμά εδώ. Ποιο ήταν το προηγούμενο μπιτάκι, ρωτάει εδώ ένας φίλος που ακούσαμε, αν εννοεί τους Move, Adam Port, αν λέμε το τραγούδι που ακούσαμε λίγο νωρίτερα και όχι αυτό, Somebody, έτσι, του 24, σε μια διαφορετική έκδοση, παλιά κλασική έτσι, εκτέλεση. Λοιπόν, Ολυμπιακός Νιμέγκεν σήμερα είναι το πρώτο μάτς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Γνωρίζουμε από χθες ότι όποια ομάδα περάσει από αυτό το ζευγάρι θα το αντιμετωπίσει είτε την Union Saint-Gilloise είτε την Bodo Glimt, την νικήτρια δηλαδή αυτού του ζευγαριού. Θυμίζω ότι η ομάδα που προκρίνεται πάει στα play-off του Champions League. Η ομάδα που θα αποκλειστεί συνεχίζει απευθείας στη League Phase του Europa. Ολυμπιακός Νιμέγκεν ή Νιμέγκεν Ολυμπιακός πρώτη φορά βρίσκονται αντιμέτωποι σε επίσημο αγώνα. Τους έχουμε δει βέβαια σε φιλικά και μάλιστα και πέρσι οι Ερυθρόλευκοι επί Ολλανδικού εδάφους είχαν αντιμετωπίσει την Νιμέγκεν. Αλλά πάντοτε είναι λίγο κλισέ και σας το λέω γιατί καμιά φορά και εγώ την επικαλούμε την παράδοση. Το τι έχει γίνει πριν. Εμένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι τώρα, εάν είναι μια παράδοση, ειδικά στην Αγγλία που είναι 30-40 χρόνια, μια ομάδα που δεν μπορεί να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα μέσα σε μια έδρα. Ναι, λες, πας και λίγο στο μεταφυσικό. Πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει τόσο πολύ που εδώ βλέπεις ότι αλλάζουν ολόκληρες ομάδες από χρονιά σε χρονιά. Οπότε δεν περνάει ιδιαίτερα αυτό το στοιχείο μεταξύ των δύο. Και μάλιστα θυμίζω ότι πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει σε φιλικό παιχνίδι, τέτοια περίοδο ήταν, τέλη Ιουλίου αν θυμάμαι καλά, είχε κερδίσει την Νιμέγκεν με 2-0, τα γκολ είχε πετύχει ο Ζέλσον και ο Μασούρας. Ζέλσον πιθανότατα να το δούμε στο αρχικό σχήμα σήμερα, Μασούρας ταξιδεύει για άλλες πολιτείες, για Νέομ εκεί όπου πλέον για τα επόμενα 2 χρόνια επιστρέφει στην Σαουδική Αραβία. Νιμέγκεν, η οποία έχει κάνει την προετοιμασία της, έχει ξεκινήσει δηλαδή με αρκετά φιλικά παιχνίδια και δεν είναι και λίγα αυτά τα οποία έδωσε. Έδωσε 8 αγώνες φιλικούς, είχε 2 νίκες. Και από εκεί και πέρα, στην πρόβα Τζενεράλε, ας το πούμε, με την Σεβίλη, ήταν πριν από 5 μέρες αυτό το παιχνίδι, έχασε με 2-1. Όμως, να πούμε ότι προηγήθηκε. Και από εκεί και πέρα με γκολ στο 83 ουσιαστικά έχασε σε ένα μάτσο όμως όπου ήταν καλύτερη, είχε περισσότερο ρόλο στο παιχνίδι, είχε περισσότερες φάσεις, καλύτερα τρεξίματα και το λέω αυτό για να μην μας παρασύρουν τα φιλικά παιχνίδια, λες 8 φιλικά παιχνίδια, 2 νίκες, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Όπως επίσης που έπαιξε και με την γερμανική, την αδύναμη Elfsberg, αλλά είχε παίξει κυρίως με αναπληρωματικούς και έχασε με 1-0. Αυτά με τα πρόσφατα φιλικά παιχνίδια και μάλιστα για να δείτε ότι είναι λίγο παραμορφωτικός, φακός το να δεις αυτά τα φιλικά μάτς. Το μάτς με την Elfsberg ήταν 2 ημίχρονα των 60 λεπτών, οπότε τα πειράματα εκεί έδιναν και έπαιρναν. Και τι θέλουν οι προπονητές? Να δούνε μέσα από αυτά τα πειράματα, τις δοκιμές, τα λάθη, τα σφάλματα που δεν ταιριάζουν ή τα σχήματα εν πάση περιπτώσει και να μην τα επαναλάβουν σε επίσημους αγώνες. Γι' αυτό και περιμένω τον Ολυμπιακό σε αυτό το χρονικό διάστημα να είναι κυρίως με τους παίχτες που ξέρουν καλά την ομάδα και τους ξέρει και ο Μεντιλίμπαρ, δηλαδή αναγκαστικά ο Πόποβιτς λογικά θα είναι στο τέρμα. Ο Μπρούνο αριστερά, γιατί ο Ορτέγκα όλο ένα και πλησιάζει προς τη Ρίβερ. Ο Πάμπλο Μαφέο αναγκαστικά ή ο Σάλιακας θα ήταν, δηλαδή από τα καινούργια πρόσωπα. Μαφέο κερδίζει έδαφος. Ρέτσος Πιρόλα εκτός απρόπτου το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Ο Μουζακίτης, ένας από τους δύο χαφ, ενδεχομένως να δούμε και τον Ντάνι Γκαρθία. Τσικίνιο μαζί με Φορτούνι και Ζέλσον Μάρτινς έχουν πιθανότητες να είναι πίσω από τον Ελκαμπή και επαναλαμβάνω χωρίς να έχει δείξει ουσιαστικά ενδεκάδα από την χθεσινή προπόνηση ο τεχνικός Ολυμπιακού. Πρώτα μιλάμε για την Αϊμέγγεν, μιλάμε για μια ομάδα που έχει έναν πανέξυπνο προπονητή, τον Dick Schroeder. Δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε ο κορυφαίος προπονητής του πρωταθλήματος πέρυσι. Γενικότερα ανέδειξε παίχτες, ανέβασε κατακόρυφα την αξία τους, όπως για παράδειγμα ο Νάλ πουλήθηκε στην Λίλ, ένας εξτρέμ περίπου στα 13 εκατομμύρια. Και είναι και μια ομάδα που συνδυάζει και νεαρούς και μεγάλους σε ηλικία ποδοσφαιριστές. Βέβαια έχει και το Τάντιτς, βαρύ πυροβολικό. Έστω και αν είναι σε μια προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία, μπορεί με την εμπειρία του να δείξει πράγματα. Τα προβλήματα που έχει για σήμερα η Μέγκεν, γιατί ήρθε με απουσίες, είναι κυρίως αναπληρωματικών παιχτών. Σας το λέω αυτό για να μην δει κανείς, παίζει με απουσίες, είναι Μέγκεν. Δεν έχει απουσίες βασικών παιχτών. Όλοι είναι αναπληρωματικοί ή ανέτοιμοι, που επί της ουσίας δεν επηρεάζουν. Μια ομάδα που έχει έναν ιδιαίτερο σχηματισμό, δηλαδή παίζει με τριάδα στην άμυνα, έχει τέσσερις χαφ μπροστά. Συνήθως ο Γκαΐσα με τον Μπίρσοφ δεξιά-αριστερά έρχονται και κλειδώνουν στα άκρα της άμυνας και επί της ουσίας μοιάζει να μείνεται με πέντε παίχτες η Νάιμέγγεν. Μπροστά από την τετράδα υπάρχουν δύο παίχτες σαν εσωτερική εξτρέμ, εγώ έτσι θα τους χαρακτήριζα, ο Τσέρι με τον Λέμπρετον και στην κορυφή ένας παίχτης που είναι ο Μπρέαν Λίμεντσεν, ο παίχτης ο οποίος θα ηγηθεί, δηλαδή ένα 3-4-2-1 να φανταστείτε. Για μια ομάδα που τρέχει, μια ομάδα που βρίσκει χώρους, σουτάρει, εκμεταλλεύεται τις στατικές της φάσης, αλλά έχει και αδυναμίες στην άμυνα. Το θέμα είναι ποιος θα εκμεταλλευτεί περισσότερες αδυναμίες του άλλου, γιατί και ο Ολυμπιακός είναι η αλήθεια ότι έχει δείξει ότι έχει τροτά σημεία στα μετόπιστεν. Εγώ πιστεύω και το έλεγα και στις προηγούμενες εκπομπές, το θέμα είναι πώς θα μπορέσει ο Ολυμπιακός να είναι συγκεντρωμένος μέχρι το τέλος και ειδικά από το 75 και μετά, που και πέρυσι αλλά και ειδικά φέτος αρκετά φιλικά παιχνίδια την έχει πατήσει. Θα το δούμε. Οι απαντήσεις σήμερα από τις 9 και μετά, που είναι το πρώτο παιχνίδι, μια πρώτη ένδειξη για το τι μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός. Και επειδή με ρωτάτε για τις μεταγραφές, εγώ θα σας πω το εξής. Δεν είναι άσχημες οι μεταγραφές που έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι πώς θα δέσουν αυτοί οι παίχτες, πώς θα αφομοιωθούν στην τακτική του Μεντιλίμπαρ, και για μένα το μεγαλύτερο βάρος πέφτει περισσότερο στον προπονητή του Ολυμπιακού, στο πώς θα διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση για να μπορέσει να δείξει στοιχεία που του έλειψαν πέρυσι και να δημιουργήσει πράγματα που ήθελε αλλά δεν τα είδε. Τώρα είναι εύκολο, δύσκολο, δεν ξέρω, είναι ο άνθρωπος που ζει την καθημερινότητα των παιχτών, αυτός έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο να δει πώς ακριβώς θα λειτουργήσει και θα δούμε πώς όλα αυτά θα παρουσιαστούν για τους ερυθρόλευκους σήμερα. Λοιπόν, αυτά μετά του Ολυμπιακού. Αυξάνονται τα μηνύματά σας και ευχαριστώ, γιατί ξέρω ότι δεν είναι και μια εύκολη μέρα, ώρα, εποχή για να ακούει κανείς ραδιόφωνο, ακόμα και στις διακοπές τους. Φίλος του Ηρακλή, ο Ευάγγελος από το Λεμαίδα. Λοιπόν, Γιάννη μου λέει: δεν αξίζει να ζεις αν δεν είσαι Ηρακλής. Κάνει και ρήμα. Για να δούμε τι μπορεί να κάνει φέτος η ομάδα του Ηρακλή. Να δώσω και τους χαιρετισμούς μου και στο Γιάννη το Δέλκο. Φίλος, καλός δάσκαλος, πλέον ως συνταξιούχος, αλλά ενεργό μέλος. Το λέω γιατί αγαπάει ιδιαίτερα τον Ηρακλή. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, καλή επιτυχία και στις υπόλοιπες ομάδες, εύχεται ο Άγγελος, ο οποίος μας καλωσορίζει εδώ στην παρέα μας. Να και ο Λεωνίδας από την όμορφη Σύρο, που έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία. Είναι εδώ στη συντροφιά μας, στέλνει και αυτός τους χαιρετισμούς. Λοιπόν, φωτογραφία στέλνει ένας φίλος, ο Φίλιππος, από το μαγευτικό Γκέλζενκίρχεν. Λάθος, Γκέλζενκερσένιση. Τι μου βάζεις να πω. Φίλιππος Παγωτατζής από τον Γκέλζενκίρχεν. Λοιπόν, πολύ ωραίο μέρος. Αυτό το οποίο μου έστειλε εδώ, πέρα από την Ελλάδα, αλλά δεν έχει σημασία, έτσι, μέσα στο πράσινο. Τους χαιρετισμούς μου και στην Σοφία που στέλνει από το παράλιο άστρος και τις δικές της φωτογραφίες. Και ο Γιώργος εδώ στην συντροφιά μας από παραλία Πλατιά Άμμος Λάρισας. Οι μεταγραφές Καρέτσα και Τζόλι δείχνουν ότι η Εθνική Ελλάδος έχει μέλλον. Συμφωνώ απόλυτα και εγώ θα πω και κάτι άλλο, ότι οι μεταγραφές και το ύψος των μεταγραφών και η ποιότητα αυτών των ποδοσφαιριστών δείχνουν ότι πλέον δεν εξάγουμε μόνο αμυντικούς, στόπερ ως επιτοπλίστων, βλέπουμε και σε άλλες θέσεις, γιατί κυρίως η χώρα μας έβγαζε κεντρικούς αμυντικούς, ακραίους οπισθοφύλακες, αυτό. Τώρα βλέπουμε και σε άλλες θέσεις και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η φουρνιά ποδοσφαιριστών που έχει η εθνική μας ομάδα είναι ταλαντούχα και νομίζω ότι μπορεί να δείξει πράγματα που ίσως δεν μπόρεσαν, δεν πρόλαβαν ή εν πάση περιπτώσει δεν έδειξαν για πολλούς και διάφορους λόγους προηγούμενες φουρνιές σε ατομικό επίπεδο ή σε συλλογικό. Να και ο Τάσος, να διαβάσουμε το μήνυμά του. Γεια σας και από μένα, μόνο Παναθηναϊκός, Τάσος Τρίπολη, Πανάθα, ο καθένας με την ομάδα του, αρκεί να την υποστηρίζει έτσι και με πάθος και με ζήλο, αρκεί να μην ξεφεύγουμε και ειδικά προσοχή στην τοξικότητα του διαδικτύου, γιατί για μένα έχει γίνει μεγαλύτερη μάστιγα και από τη βία των γηπέδων, που τίνει να εξαλειφθεί και πλέον να μεταφέρεται στα πληκτρολόγια. Θα τα πούμε τα στοιχηματικά μας, μην ανησυχείτε. Θα πάμε λίγο μετά τη μία να πούμε κάποια πραγματάκια. Τους χαιρετισμούς μου και στον Κώστα για το τι βλέπουμε σήμερα. Ο ίδιος θεωρεί γκολ-γκολ τον Ολυμπιακό. Χ2 την Καϊράτ και διπλό τη Λιόν. Τσάβι 13 από το Αγρίνιο. Να και ο Θάνος που είναι εδώ στη συντροφιά μας με την ωραία φωτογραφία. Κάνει τα δικά του εκεί πέρα. Μόλις γύρισε από Λίσμπερν με την πισίνα του. Ωραίο μέρος και εκεί. Πολύ γκολ-γκολ μου ζητάτε για σήμερα για τον Ολυμπιακό με την Αϊμέγγεν. Ο φίλος από το Άστρος Κινουρίας. Τους χαιρετισμούς μου και στον Κοσμά που είναι εδώ. Κοσμάς Original, γιατί μου γράφει Original. ΑΕΚ, να υποθέσω. Okay. Καλησπέρα από Πάτρα. Λοιπόν, για την ώρα πάμε να συνδεθούμε πάλι με ΕΡΤ2. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται στην κολύμβηση, γιατί λέγαμε ότι είναι σε εξέλιξη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, μαραθώνια κολύμβηση 10 χιλιόμετρων ανδρών. Αν βλέπω σωστά, ο πρώτος έχει διανύσει κάτι περισσότερο από 8,5 χιλιόμετρα, 8,75. Οπότε σύνδεση με 2 σε περιγραφή Νίκου Κόμολη.
Με τον Μπέθλεχεμ πάντα να περνάει πρώτος, δεύτερος ο Κλέμετ, τρίτος ο Βέλμπρουτ, τέταρτος ο Γκουίντι ο Ιταλός, στην πέμπτη θέση ο Φιλαντέλη ο έτερος Ιταλός. Βλέπετε κι εσείς την κατάταξη. Ο Ολιβιέ ακολουθεί στην έκτη θέση. Ο Πάρντοε ο Βρέτανος στην έβδομη. Δέκατος πέμπτος καταγράφεται ο Άλκης Κυνηγάκης. Το βλέπετε εδώ με 30 δευτερόλεπτα διαφορά από τον Ούγκρο που προπορεύεται. Τώρα έχουν μπει πλέον στην τελική ευθεία. Περίπου 600 μέτρα για το φινάλε του αγώνα. Ό,τι δύναμη έχει ο καθένας τώρα θα τη δώσει.
Οπότε παραμένουμε να δούμε και τον τερματισμό για τα λιγοστά μέτρα τα οποία υπάρχουν. Να δούμε ποιος θα είναι ο πρώτος, δεύτερος, τρίτος.
Σε μεγάλη διοργάνωση. Έχει, όπως είπαμε, δύο χάλκινα μετάλλια στο Ευρωπαϊκό του 24 και την ίδια χρονιά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θέλει λοιπόν, ψάχνει το πρώτο του μετάλλιο. Ο Κλέμετ έχει ένα ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Ο Βέλμπρουκ είναι ο εν ενεργεία παγκόσμιος πρωταθλητής και θα παραμείνει μέχρι του χρόνου στην Βουδαπέστη, όπου θα διεξαχθεί το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα το 2027. Η τριάδα φαίνεται να κρατάει την απόσταση και τη διαφορά και ίσως να δούμε μια μεγάλη κόντρα τώρα με τον Κλέμετ για το χρυσό μετάλλιο. Βλέπουμε ότι προσπαθεί ο Γερμανός να πλησιάσει τον Μπέθλεχεμ. Τώρα εδώ προσπαθεί ο Ούγκρος να μπει λίγο πιο μέσα δεξιά. Ο Γερμανός ακολουθεί μια δική του πορεία για να μην είναι κοντά στον Ούγκρο. Αυτό ίσως σε κάποιον από τους δύο κοστίσει, γιατί αλλάζουν πορεία, οπότε δεν έχουν και, και οι δύο την ίδια προς τον τερματισμό. Υπάρχει μια μικρή απόκληση. Μπορεί να τους δούμε ταυτόχρονα να πέφτουν πάνω στην αψίδα του τερματισμού. Το έχουμε δει πολλές φορές. Εδώ βλέπετε ένα πανοραμικό πλάνο από το σημείο που είναι ο τερματισμός και τους κολλήμητες να έρχονται. Στο 1.50 αυτή τη στιγμή ο χρόνος. Θυμίζω, πέρσι ο Βέλμπρουκ είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στη Σιγκαπούρη με 1.59.55. Ο Παλτρινιέρη ήταν δεύτερος με 1.59.59 και ο Αυστριακός ο Λί την Τρίτη με 2:00.10. Πάμε για το φινάλε. Περίπου 400-500 μέτρα, ίσως και λιγότερα. Βλέπετε τους τρεις κολυμβητές. Ο Γκουίντι πρέπει να είναι ο Ιταλός στην τέταρτη θέση, αλλά νομίζω είναι αρκετά μακριά τους για να διεκδικήσει κάτι. Πάντα σε σχέση με τον τερματισμό. Βλέπετε εδώ, στο βάθος έρχονται. Μετά την γέφυρα είναι ο τερματισμός. Υπάρχει χρόνος, υπάρχει μάλλον απόσταση που μπορεί να φέρει ανατροπές. Να δούμε. Θα πρέπει, καταλαβαίνετε, να έχει κάνει πολύ καλή διαχείριση δυνάμεων κάποιος για να το πετύχει αυτό, αν θέλει να έρθει από πίσω. Περιμένουμε και τα πιο κοντινά πλάνα, γιατί αυτά δεν μπορούν να μας διαφωτίσουν ιδιαίτερα, αφού η μάχη πλέον θα είναι χεριά-χεριά μέχρι τον τερματισμό, μετά από σχεδόν 2 ώρες. Σίγουρα αριστερά είναι ο Μπέθλεχεμ. Ο Βέλμπρουκ έχει ξανααναγκάμψει και διεκδικεί την πρώτη θέση. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι δεν θα το αφήσει έτσι να περάσει ο Βέλμπρουκ. Με τον Μπέθλεχεμ χεριά-χεριά λοιπόν οι δύο κολυμβητές. Πιο πίσω ο Κλέμετ, ο δεύτερος Γερμανός. Αυτοί οι τρεις θα διεκδικήσουν τα μετάλλια. Πολύ δύσκολο να έχουμε ανατροπή από πίσω. Και μπαίνει μπροστά ο Βέλμπρουκ. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής της Σιγκαπούρης πάει να πάρει ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο. Είναι παγκόσμιος πρωταθλητής και το 2023 και το 19. Και πάει για τον τερματισμό. Δεν μπορεί ο Μπέθλεχεμ να τον ακολουθήσει. Ο Βέλμπρουκ πάει για τον τερματισμό. Ο Μπέθλεχεμ παλεύει, αλλά ο Βέλμπρουκ και με την εμπειρία του ξέρει να το διαχειριστεί. Έχει κάνει φοβερό φίνις. Βλέπετε τα πόδια του Γερμανού και τα πόδια του Ούγκρου. Πόσο μεγάλη η διαφορά στα χτυπήματα είναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπουμε και το τερματισμό στο βάθος. Την αψίδα. Πολύ δύσκολα θα το χάσει ο Γερμανός. Ο Μπέθλεχεμ θα παλέψει όμως για την δεύτερη, για να πάρει έστω και θα το πάρει νομίζω το ασημένιο μετάλλιο, δεν υπάρχει κανένα, καμία αμφιβολία. Έχουμε δύο Γερμανούς στο βάθρο. Τελευταία μέτρα για τον Φλόριαν Γουέλμπροκ, αυτόν τον πολύ μεγάλο κολυβητή, τον παγκόσμιο πρωταθλητή πέρσι στα 32 του χρόνια, στα 29 του χρόνια θα τα καταφέρει και θα πάρει το χρυσό μετάλλιο. Γουέλμπροκ, Φλόριαν Γουέλμπροκ, δεύτερος ο Μπέθλεχεμ, τρίτος ο Κλέμετ. Η πρώτη τριάδα με δύο Γερμανούς και έναν Ούγγρο στο βάθρο των νικητών. 1.55-18 για τον νικητή, 1.55-20, 1.55-24. Παλτρινιέρη στην τέταρτη θέση. Στην πέμπτη ο Γκουίντι, δύο Ιταλοί έμειναν εκτός βάθρος. Πάρντοε, και τώρα θα δούμε και τους υπόλοιπους. Φιλαντέλη τερματίζουν, να δούμε και τον Έλληνα κολυβητή, τον Άλκη Κυνηγάκη, ο οποίος δεν θα καταφέρει να μπει στην οκτάδα έτσι όπως αρχικά το είχε πει. Τώρα θα τερματίσει, τον βλέπουμε εδώ να τερματίζει και να παίρνει την 11η θέση ο Άλκης Κυνηγάκης με 1.56.0, 1 ώρα 56 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. 11ος ο Άλκης Κυνηγάκης.
Ναι, λοιπόν, με τον Έλληνα να έρχεται 11ος στα νερά του ποταμού Σικουάνα, που να σας πω την αλήθεια, αυτό που βλέπω εγώ, ούτε το πόδι μου δεν θα ακουμπούσα. Χαρά στο κουράγιο όλων αυτών εκεί πέρα. Και θυμάστε τι είχε γίνει πριν από 2 χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα βουτήξουν, δεν θα βουτήξουν, με τι επέπλε δίπλα και πώς κολυμπούσαν εκεί οι αθλητές. Πάντως ακούσαμε για τη μαραθώνια κολύμβηση Open Water στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που συνεχίζεται στο Παρίσι. Ενδέκατος λοιπόν, Άλκης Κυνηγάκης και βεβαίως και με τη Γεωργία Μακρύ. Και αυτή ήταν μαραθώνια κολύμβηση 10 χιλιόμετρων ανδρών, όπως ακούσαμε σε περιγραφή του Νίκου Γκομόλη μέσα από την R2 Sport. Λοιπόν, και για να κλείσουμε, μιας και αφιερώσαμε λίγο περισσότερο χρόνο σε αυτό το ημίωρο για τον σημερινό αγώνα του Ολυμπιακού με την Νάιμέγκεν, να πάμε και σε μια έτσι αναφορά που κάτι δείχνει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού όσον αφορά την αλλαγή της λίστας. Μιας και στην ευρωπαϊκή του λίστα για τα παιχνίδια με την Νάιμέγκεν, πλέον υπάρχει ο τερματοφύλακας ο Φάμπιαν Ορτέγκα να αντικαθιστά τον Φρανσίσκο Ορτέγκα. Μην μπερδεύεστε, όταν θα δείτε Ορτέγκα είναι ο τερματοφύλακας, έτσι, δεν είναι ο αριστερός μπακ. Είναι μια αλλαγή που μας προειδεάζει για την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για τα παιχνίδια με την Νάιμέγκεν και βεβαίως για την πιθανή πώλησή του προς την River Plate. Είναι αλήθεια ότι ακόμα υπάρχει ένα χάσμα που χωρίζει τις δύο πλευρές και δεν είναι μόνο τα λεφτά πόσα δίνει και πόσα αξιώνει η μία και η άλλη πλευρά, είναι και επιμέρους ρόλοι που έχουν και οι δύο ομάδες στις υποχρεώσεις τους, κυρίως για μεταπολιτικές αξίες, μπόνους, εφορίες και διάφορα άλλα πράγματα. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Πάμε σε τίτλους πολιτικών αθλητικών ειδήσεων. Μαζί σας είμαστε μέχρι τις 2, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα για να πούμε και βεβαίως και με την στοιχηματική πινελιά, μιας και το ζητάτε για τα σημερινά μάτς. To go to tonight. Although there are always dark days, I never
Era Sport 101,8.
Πάμε έτσι λίγο διαχρονικά, λίγο πιο δυναμικά, κίτρινα ποδήλατα. Era Sport, 10 λεπτά λίγο μετά τη μία. Με Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τα χειροκροτήματα στη Ματίνα και στον Άγγελο Ζαραϊδόνη που είναι στην παραγωγή. Άγγελος Κυνηγάκης, θυμίζω, ενδέκατος στα 10 χιλιόμετρα μαραθώνιας κολύμβησης, 10 χιλιόμετρων ανδρών. Και θα πάμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής με περισσότερη έτσι ειδησιογραφία για να σας κρατήσω λίγο σε ανυπομονησία, λίγο μετά τη 1:30 θα τα πούμε στοιχηματικά. Να δούμε τι έχει και η σημερινή μέρα, αν και γενικότερα είναι μια περίοδος που εντάξει, δεν είναι να τρελαίνεσαι. Εγώ νομίζω ότι αυτοί που το βλέπουν λίγο πιο σοβαρά το αντικείμενο είναι εκεί από τα μέσα Σεπτέμβρη και μετά που έχει ένα πρώτο δείγμα 3-4 αγωνιστικών με τα πρωταθλήματα το πότε ξεκινούν. Λοιπόν, να και ο Παναγιώτης με τις δικές του παρελάσεις. Μάλιστα. No comments. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μου και στον Κωνσταντίνο. Δεν απαντώ στον Παναγιώτη, από αέρος καταλαβαίνει και ο ίδιος. Κάποια μηνύματα έτσι μιλούν λίγο διαφορετικά. Τους χαιρετισμούς μου και στον Στέφανο από το Περιστέρι, που έχει και αυτό το δικό του δίκτυο εδώ στην Ερασπορ και μας παρακολουθεί από παντού. Και ήταν και μέλος μια ομάδα που είχαμε φτιάξει με τον Σίφη Βοντζάκη παίζοντας μπάλα. Ήταν ο Naturalizé της υπόθεσης, φίλος του Ατρόμητου, ο Στέφανος. Και ο Κωνσταντίνος που μου στέλνει το δικό του μήνυμα. Καλησπέρα από Πάτρα. Ένα bet builder εδώ με goal goal, over 1,5 πρώτο ημίχρονο, με corner, να δεχτούν κάρτες κτλ. Οκ, στην έμπνευση ποτέ δεν λέω όχι, που έχει κάποιος σε τέτοια πράγματα. Στους σχετισμούς μου στο Θάνο με φωτογραφία που είναι από τον Ναύπλιο, γιατί είναι σαν την Ελλάδα λέει και δεν έχει γύρισα πίσω στη Βόρεια Ιρλανδία. Τίτορμος, Ετωλός, ποιος άλλος, ποιον λέμε εδώ πέρα Τίτορμο, για να δω αν ξέρετε, στην Ερασπόρ, Νίκος Κουνούπης, όνομα και πράγμα. Πανοτελικός και τίποτε άλλο, αυθεντικός. Έστειλε και αυτό το δικό του μήνυμα. Καλημέρα μας τον Νικόλα. Λοιπόν, και ο Χρήστος από Κορινθό. Στην αντεπίθεση είμαστε, λέει, δυνατή αεκάρα. Γράφει το δικό του μήνυμα, γιατί όχι. Γιώργος, ακόμα ένας Έλληνας στη Ρώμα, του αξίζει του Κουλιαράκη και πιστεύω θα κάνει καλή καριέρα στο Ιταλικό πρωτάθλημα. Για τον φίλο που μου είπε και για τον Τζιάρταν, εννοείται ότι έχουν φύγει και από άλλες θέσεις, δεν το συζητάω. Και ο Νίκος ο Μαχλάς έχει κάνει σπουδαία καριέρα ως επιθετικός, αλλά κυρίως τα προηγούμενα χρόνια το εξαγώγημο προϊόν ήταν αμυντική, ήταν ακραίοι οπισθοφύλακες ως επιτοπλίστων, οι καλοπληρωμένοι και αυτοί που απέδιδαν τα μέγιστα, αλλά γενικότερα η Ρώμα προσελκύει πάρα πολλούς Έλληνες και όλα αυτά τα χρόνια. Τους χαιρετισμούς μου στον Κώστα, τον ευχαριστώ για αυτά τα οποία μου γράφει και βεβαίως καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Δεν είναι απίθανο να έχουμε όλες τις ομάδες μας στις League Phase, Champions League, Europa ή Conference. Καλά τα μία εύχεται ο Κώστας από τη Βέρεια. Άσε τη μουσική να πιούμε λίγο τις ποτάρες μας εδώ στην Πλατάνα. Έβια ο φίλος, να αφήσουμε λίγο παραπάνω τα beat. Ο Νικόλας είναι αυτός που έστειλε το δικό του μήνυμα, χαμογελάει η Ματίνα. Θα το κάνουμε σε λίγο. Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι, έτσι λίγο πιτάτο, έτσι να διασκεδάσουμε λίγο όσους βρίσκονται ή βλέπουν θάλασσα ή βρίσκονται στη θάλασσα. Σήμερα λέει Γιάννη, δώσ' μου ένα σημείο για τον Ολυμπιακό και έλα να σου κάνω το τραπέζι στο μαγαζί. Σε περιμένω. Αεκάρα στα Αστέρια, βλέπεις? Γιατί όχι? Γιατί να πεις όχι? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι ελληνικές ομάδες έχουν δείξει ότι μπορούν να προχωρήσουν το ζήτημα. Πάντοτε, όταν ακούω για κληρώσεις, μιλάμε για λουκουμόσκονες, εύκολη βάτη αντίπαλοι. Εγώ ρωτάω το εξής: σε ποια κατάσταση ήταν η ελληνική ομάδα? Αυτό πείτε μου. Τι μπορεί να κάνει? Εγώ τις ελληνικές ομάδες φοβάμαι, όχι με τις μεγάλες, όχι με τα μεγαθύρια, με τις μικρές που έχουμε θεοποιήσει κάτι απίθανες ομάδες από τις οποίες έχουν αποκλειστεί πολλοί και διάφοροι, μην τις λέμε τώρα. Αυτό φοβάμαι. Τι μπορεί να κάνει η ελληνική ομάδα, όχι με ποιον παίζει, τι μπορεί να κάνει? Και αυτό είναι και το ερώτημα σήμερα με τον Ολυμπιακό. Ποιον Ολυμπιακό θα δούμε? Και αυτό είναι το ερώτημα σε σχέση με τα όσα έδειξε, μάλλον δεν έδειξε στα φιλικά του παιχνίδια. Και από εκεί και πέρα κρατάμε τα όσα προκύπτουν για τον Λιβάη Γκαρσία, για τον όρο της Σπαρτάκ Μόσχα στον Παναθηναϊκό, για την απόκτησή του, γιατί υπάρχει ένα ρωσικό δημοσίευμα που θέτει στον Παναθηναϊκό συγκεκριμένο όρο προκειμένου να δώσει έγκριση για τη μεταγραφή του Λιβάη Γκαρσία στο Τριφύλι. Σύμφωνα με μέσο της Ρωσίας, η Σπαρτάκ θέτει αυτό τον όρο ώστε να ανάψει το πράσινο φως. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να συμφωνήσει υποχρεωτική αγορά του ποδοσφαιριστή το επόμενο καλοκαίρι, μετά τον ετήσιο δανεισμό για τη σεζόν που ξεκινάει. Μια πρόωρη πώληση είναι, να ξέρετε, στην ελεύθερη μετάφραση, αυτό το νόρο που βάζουν αρκετές ομάδες. Και σίγουρα οι συζητήσεις έχουν να κάνουν με το αν η υποχρέωση ομάδα αγοράς θα εφαρμοστεί αυτόματα ή με τη συμπλήρωση εμφανίσεων ή αγωνιστικών λεπτών ή ακόμα και επίτευξη στόχων. Θα το δούμε στην πορεία. Εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι κάθε μεταγραφή έχει πάρα πολλές παραμέτρους τις οποίες ή τις μαθαίνουμε αργότερα ή δεν τις μαθαίνουμε ποτέ. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Δεν έχει σημασία, απλά το αναφέρω για να ξέρετε λίγο πώς γίνονται τα deal και δεν είναι μια εύκολη υπόθεση οι μεταγραφές και είναι από τα πλέον δυναμικά ρεπορτάζ, οι μεταγραφές του χειμώνα και του καλοκαιριού, που μεταβάλλονται τα πάντα, ανά πάσα στιγμή και μέχρι την τελευταία στιγμή μπορούν να ακυρωθούν και γι' αυτό πολλές φορές ακούτε έναν δημοσιογράφο, από αυτούς που θεωρείται έγκυρους λέω τώρα, να λέει για τον Α παίκτη ξαφνικά να αφήνει τον Α να πηγαίνει στο Β για να καταλήξει τον Γ που υπογράφει. Απλά γιατί ακολουθεί όλη αυτή την στρατηγική των ομάδων και πολλές φορές μπαίνει άθελά του σε μια ακατάσχετη ονοματολογία. Φίλιπ Κώστιτς παίζει τις τελευταίες μέρες για την ΑΕΚ και προθεσμεί μέχρι σήμερα το απόγευμα ουσιαστικά να δούμε αν θα απαντήσει θετικά ή αρνητικά. Εξελίσσεται λίγο σε ένα mini thriller η απόκτηση του Κώστιτς. Θυμίζω είχε ασχοληθεί με την περίπτωσή του και πέρυσι ο Ολυμπιακός. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Το θυμάμαι και ειδικά πέρυσι το Μάιο-Ιούνιο που προσπαθούσε ο Ολυμπιακός να δει κάποια πράγματα και σε συνδυασμό με την Juventus. Είναι μια δύσκολη μεταγραφικά περίπτωση στην οποία η ΑΕΚ το παλεύει, να δούμε μέχρι που μπορεί να φτάσει. Πάντως υπάρχει ένα δημοσίευμα από την πλευρά του Βελγίου που αναφέρει ότι είναι πιο κοντά στην PSV ο Κώστιτς. Αυτό τίποτα περισσότερο και θα δούμε τελικά ποια θα είναι η περίπτωση ενός παίχτη πάρα, πάρα πολύ καλού που σίγουρα θα μπορεί να βοηθήσει σε αρκετά σημεία ένας μπαχάφ που κινείται κυρίως από την αριστερή πτέρυγα. Δεν γνωρίζουμε και για το Super Cup, 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο στις 8 η ώρα όπως και πέρυσι. Και μάλιστα η ΑΕΚ ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας για τη διάθεση των εισιτηρίων σε αυτό το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, 8 η ώρα, για την διαδικτυακή τους αγορά. Η τιμή τους είναι στα 10 ευρώ και επίσης σε διαφορετικές θύρες είναι και στα 20 ευρώ. Τώρα το κατά πόσο ισχύουν όλα αυτά τα οποία γράφει ο Ντιμάρτζιο, έχουμε λόγο να τον πιστέψουμε για την περίπτωση του Κωνσταντέλια, γιατί σας είπα ότι θα ασχοληθούμε λίγο παραπάνω και μετά με τα γραφικά σε αυτό το ημίωρο. Τζανλούκα Ντιμάρτζιο, ένας δημοσιογράφος που θεωρείται ειδικός στις μεταγραφές, έχει ένα πολύ καλό δίκτυο πληροφόρησης από μάνατζερ και γραφεία ατζέντιδων. Και αναφέρει ότι και η Chelsea και η Juventus και η Dortmund παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Για να δούμε τι μπορεί να συμβεί. Και μάλιστα εγώ θα κρατήσω για την περίπτωση της Dortmund, που το απέδειξε και πρόσφατα, η οποία επενδύει σε τέτοιες ηλικίες παίχτες αξίας, μεγεθύνοντάς τους και αξιοποιώντας τους όσο πρέπει για να βγάλει ένα πολύ μεγάλο κέρδος. Για να δούμε τελικά κατά πόσο αυτή η τριπλέτα ομάδων Chelsea, Juventus, Dortmund θα κάνει ένα πιο επίσημο μπάσιμο στον ΠΑΟΚ, σύμφωνα επαναλαμβάνω πάντοτε με τον Τζιαλούκα Ντιμάρτζιο. Λοιπόν, καλά, το ότι έχουμε τέτοιους ακροατές πραγματικά είναι άλλο επίπεδο. Μου γράφει ο Δήμος: Γιάννη, να σου πω ότι 12 Αυγούστου που είναι το Super Cup είναι μια ιστορική μέρα με σπάνια φαινόμενα ταυτόχρονα στον ουρανό. Υπάρχει ολική έκλειψη, κορύφωση των Περσίδων και μια σπάνια ευθυγράμμιση των 6 πλανητών. Άραγε, για ποιον θα είναι θετικό αυτό το μαντάτο? Ωραίο αυτό το tip το οποίο μας έδωσε ο φίλος ο Δήμος. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τα μεταγραφικά που σας έλεγα λίγο νωρίτερα, για να δούμε λίγο και τι γίνεται γενικότερα από πλευράς μεταγραφών. Κρατάμε την περίπτωση του Τιτραουή που σας είπα και λίγο νωρίτερα για την Λανς, που είναι έτσι από τις μεταγραφές που είχαν ακουστεί ως πιθανότητα για τον Ολυμπιακό και τελικά κατέληξε στο Γαλλικό Σύλλογο. If you don't like your job, quit. Henderson έρχεται μετά τον Ντάνι Γουέλμπεκ για την Chelsea. Οπότε Jordan Henderson να ενισχύσει τη μεσαία της γραμμή. Και από εκεί και πέρα, σε άλλες περιπτώσεις παιχτών που μπορούμε να έχουμε, όπως η περίπτωση του Χουάνλου και εδώ στην Bournemouth. Bournemouth η οποία έχει κάνει αρκετά καλές κινήσεις. Μάλιστα τις προάλλες διάβαζα και για την περίπτωση του Αντώνιο Σίλβα, για το πώς ακριβώς έχει κινηθεί. Και πάντοτε έχει το δικό του ενδιαφέρον, γιατί πολλά ακούγονται για τον Βαγγέλη Παυλίδη στην Μπενφίκα, αν μένει, φεύγει, τι ακριβώς γίνεται. Με τον Μάρκο Σίλβα να θέλει να μείνει ο Βαγγέλης Παυλίδης στην επίθεση της ομάδας, και είπε ότι είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία δεν συζητά για την πιθανή πώλησή του. Θα δούμε τελικά τι ακριβώς θα γίνει, γιατί σύμφωνα με δημοσίευμα της Αμπόλα υπάρχουν διάφοροι μνηστήρες, αλλά και από την άλλη πλευρά ο Μάρκο Σίλβα έβαλε τη δική του κόκκινη γραμμή, ο Παυλίδης δεν πωλείται. Μάλιστα έχει και μία ρήτρα αποδέσμευσης που αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, έτσι για να αποτρέψει όσους ενδεχομένως θέλουν να πληρώσουν μία ρήτρα σε χαμηλότερη τιμή. Τους χαιρετισμούς μου στον Δημήτρη, μας ακούει εδώ από την Κάριστο και μας στέλνει τις αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Λοιπόν, για το φίλο που με ρωτάει για το βόλεϊ, ναι, θα έχει κάλυψη το ευρωπαϊκό και των ανδρών και των γυναικών. Εδώ από την Ερασπορ και φυσικά τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Μετέχει η ελληνική ομάδα και στους άνδρες και στις γυναίκες. Στην Ιταλία είναι οι άνδρες, στην Τσεχία είναι οι γυναίκες. Καλό Οκτώβριο, επίσης, επειδή ρωτάει και για το πρωτάθλημα, πότε ξεκινάει ανδρών γυναικών, και με τα τηλεοπτικά, πολλά τα ερωτήματα. Λοιπόν, τα τηλεοπτικά είναι ακόμα ένα χρόνο, υπάρχει συμφωνία για την Volley League των ανδρών και θα δούμε αν υπάρξει και συμφωνία και με τις γυναίκες. Εν ευθέτω χρόνο θα μάθουμε όλοι τα νεότερα τα οποία υπάρχουν, γιατί τα τηλεοπτικά πλέον, κατά ψέματα, καθορίζουν πάρα πολλά από τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το πρόγραμμα των ομάδων. Πλέον αρχίζει και ξεφεύγει σε όλα τα επίπεδα, όπως βλέπετε, και οι επενδύσεις που κάνουν σε ομάδες και ποδοσφαίρου και μπάσκετ και βόλεϊ περισσότεροι παράγοντες, και τα τηλεοπτικά πλέον έχουν αυξηθεί και ο διαφημιστικός χρόνος έχει πάρει φωτιά, είναι αλληλένδετα όλα αυτά. Και επίσης να δώσουμε έτσι και τους χαιρετισμούς και στα υπόλοιπα μηνύματα που βλέπω εδώ και από τον Μάνθο που είναι στη συντροφιά μας. Τον ευχαριστώ για τα ωραία του λόγια. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει εδώ: Γιάννη, έχω μια απορία. Λέγατε, η ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, η υπόθεση μεταγραφής του Ισπανού Μύρη είναι μια δύσκολη και βλέπουμε ότι πήγε στον Άρη. Θέλω να απόψη σου. Προσωπικά, επειδή το θυμάμαι και για τον Μπάμπη θα μιλήσω, σαν Ερασπόρ δεν είχαμε μιλήσει για δύσκολη υπόθεση του Ισπανού του Μύρη. Είχαμε πει για μια υπόθεση η οποία είχε να κάνει με τα θέλω της μιας και της άλλης πλευράς. Αν εννοείς δυσκολία αυτό τώρα, δυσκολίες υπάρχουν πολλές, αλλά είχαμε πει ότι δεν προχωρούσε για άλλους λόγους. Δεν ήταν ότι υπήρχε κάτι φοβερό και τρομερό, έτσι. Και πάντα με αφορμή τις μεταγραφές, επειδή καλώς ρωτάτε, να ξέρετε ότι κάθε χρονιά είναι μια διαφορετική περίπτωση, ακόμα και κάθε μεταγραφική περίοδος. Για τον ίδιο παίχτη τα δεδομένα αλλάζουν από τον Γενάρη στο καλοκαίρι. Και μην σας πω, από τον Ιούνιο μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Και γι' αυτό και πολλές ομάδες αποφεύγουν να ψωνίζουν, όπως λέμε, να αγοράζουν παίχτες από ομάδες τον Ιούνιο, εκεί όπου οι τιμές είναι στο κόκκινο, αλλά Από την άλλη, ο κόσμος γκρινιάζει γιατί θέλει να δει γρήγορα τις μεταγραφές και βεβαίως και οι προπονητές οι οποίοι θέλουν να χτίσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα την ομάδα τους. Βέβαια και χθες ο Μεντιλίμπαρ αυτό έλεγε ότι ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να υπάρχουν μεταγραφές και να έχουν ξεκινήσει από τα πρωταθλήματα. Άδικο δεν έχει ο άνθρωπος, αλλά το τρίπτυχο τι έχουμε πει, ότι σε αυτές τις περιπτώσεις που πρέπει να ξέρουμε, χρήμα, χρήμα, χρήμα. Όσο μεγαλύτερη είναι η ζώνη μεταγραφών, η περίοδος μεταγραφών, τόσες περισσότερες μετακινήσεις γίνονται. Για σκεφτείτε τώρα μια μεταγραφική περίοδο σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, δεν είναι το ίδιο. Είναι κάτι σαν τις ομάδες με το Μουντιάλ που πλέον θα φτάσουμε να έχουμε 65 ομάδες, 64 πόσες είναι, για να ικανοποιούνται όλες και τελικά θα έχουμε και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία θέλει ο Ινφαντίνο, Μουντιάλ κάθε δύο χρόνια. Γιατί γίνεται όλο αυτό? Για τη χαρά του αθλήματος προφανώς και όχι. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα, σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε γιατί όλο και κάτι καλό πιστεύω ότι έχουμε αλλιεύσει από την στοιχηματική αγορά.
Στο παράδεισο, σε βροχές με χρώματα, σε ήλιους και φωτιές, σε γράφησα ένα όνειρο και χάθηκα στο φως του σαν να μενός. Κι όλο πετάω, πετάω, πετάω στα σύννεφα, μπαίνω σαν να ζητάω. Πετάω, 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 ουράνιο τόξο στα χέρια κρατάω, το μέρο τα σου τραγουδάω. Πετάω, πετάω, πετάω. Σε φεγγάρια κόκκινα, σε άστρα μακρινά, ταξίδια μαγικά μες στα μάτια σου. Μες στο πρώτο φίλμα και τις μουσικές, ζωγράφισα ένα όνειρο και χάθηκα στο φως του σαν άνεμο. Στα σύννεφα μπαίνω σαν να ζητάω. Κι όλο πετάω, πετάω, πετάω. Ουράνιο τόξο στα χέρια κρατάω. Το νερό τα σου τραγουδάω.
Ακούτε Ερασπορ.
Θα φύγω, είχα πει. Κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Κι αυτό το καλοκαίρι λιωμένο πάνω το κολλάει στο χέρι. Κάποιος κοιτάει την ώρα, κάποιος το δρόμο τρέχει. Just your body. You're nasty, bad.
είχα πει κι όμως είμαι ακόμα εδώ. Κι αυτό το καλοκαίρι λιωμένο παγωτό κολλάει στο χέρι. Κάποιος κοιτάει την ώρα, κάποιος στον δρόμο τρέχει.
Παλιό, κλασικό, διαχρονικό τραγούδι και καλοκαιρινό, ξύλινα σπαθιά. Έτσι μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Προσωπικά δεν καταλαβαίνω πως πέρασαν 90 λεπτά, όχι αγώνα, αλλά εκπομπής, εδώ παρέα με την Μάτινα Κανελοπούλου και τον καλό φίλο τον Άγγελο Ζαραϊδόνης. Και βεβαίως, επειδή έχω και φίλους που υπενθυμίζουν τα δικά τους πράγματα, μου λέει εδώ ο φίλος, σαν σήμερα το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού Βόλου, αν και κέρδισαν δεύτερη φορά την Differdance 3-0, συνέχεια ερυθρόλευκη, αποβλήθηκαν από τη συνέχεια του Europa, σαν σήμερα τον Αύγουστο του 2011, και ήταν το τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αυτά μας γράφει ο Άκης. Έτσι σας θέλω και ενημερωμένους και ποιητικούς, όπως ο φίλος μου είπε για τις συναστρίες και όλα αυτά που θα έχουμε 12 Αυγούστου, ανήμερα του Super Cup. Λοιπόν, ποιος θα παίξει τελικά απόψε στον Ολυμπιακό? Λογικά ο Ποποβίτς. Θυμίζω ότι είχαμε την αλλαγή στη λίστα με τον Ορτέγκα. Ένας Ορτέγκα μπήκε, ένας Ορτέγκα βγήκε. Μπήκε ο τερματοφύλακας, βγήκε ο αριστερός μπακ. Πράγμα που σημαίνει τι? Ότι μένει με τον Μπρούνο. Οπότε, εάν χρειαστεί τώρα για αυτά τα δύο παιχνίδια με την Νάιμέγγεν, δεύτερο αριστερό μπακ θα παίξει ή ο Πιρόλα ή ο Ροντινέι. Δεν έχει κάτι διαφορετικό από τους παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή που να μπορεί να καλύψει την θέση αυτή. Και βλέπουμε κατά πόσο θα προχωρήσει για θέση αριστερού μπακ. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει κάποιος παίκτης που έχει το προβάδισμα, ούτε η περίπτωση του Σαλάχ Εντίν, ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για τους δικούς του λόγους, προκειμένου να βρει μια πιο συμφέρουσα πρόταση. Ο Κώστας, σε συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης που είχαμε με αφορμή τα φουρνιά των ταλαντούχων ποδοσφαιριστών της εθνικής μας ομάδας, και λέει: έχουμε καταλάβει όλοι πόσο έχει αναβαθμιστεί η εθνική μας. Βλέπε Τζόλης, Κουλιαράκης, Παυλίδης, Καρέτσας, Κωνσταντέλλιας και τα υπόλοιπα παιδιά. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όμως, να κάνουμε και κάτι και ως εθνική ομάδα και να εξαργυρώσουμε, αν θέλετε, και αυτή την ποιότητα και όλη αυτή την φουρνιά, τη μαγιά παιχτών που έχουμε τώρα στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Για τον Γιώργο που μου στέλνει τα δικά του εκεί βατραχοπέδιλα από την πλατιά μου, Λάρισας, κάτι ομπρελίτσες, σκηνές, θάλασσες και έναν ωραίο ίσιο, ναι, βεβαίως. Το καθένα έχει τα δικά του, και το βόλεϊ και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Δεν μου αρέσει ο τίτλο. Είσαι βολεϊκός, είσαι μπασκετικός, είσαι ποδοσφαιρικός. Είμαι αθλητικός, τέλος. Μας αρέσει και προχωράμε έτσι, γνωρίζοντας κάποια πράγματα. Οι ταμπέλες είναι για άλλα πράγματα. Εδώ ο Στέλιος μου γράφει ένα άλλο μήνυμα. Αν και αργιανός φέτος, θα έχουμε 5 ομάδες στους ομίλους, γιατί πολύ απλά ο Άρης στην Ευρώπη. Και το γράφει ως φίλος του Άρη. Είναι αλήθεια, φίλε μου, ότι ο Άρης είναι ένας ιδανικός αυτόχειρας σε αυτά που έχει πάθει σε ευρωπαϊκά παιχνίδια τα τελευταία χρόνια. Ναι, πάντως γενικά πιστεύω ότι έχουμε όλες τις προϋποθέσεις, όλες τις ελπίδες να δούμε 5 ομάδες στην League Phase, είτε του Champions League, είτε του Europa ή ακόμα και του Conference. Yeah. Λοιπόν, πάμε σε αυτά που σας καίνε και δεν εννοώ στη ζέστη, αν και αυτή η λέξη κάνουν και είναι απαγορευμένη αυτές τις μέρες. Λοιπόν, τι έχουμε για σήμερα. Έχουμε μια τετράδα αγώνων που δεν έχει σχέση με το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Νάιμεγκεν. Παιχνίδι νούμερο 1. Ξεκινάμε με τον αγώνα της Αραράτ με την Τσέλιε. Τι έχουμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Καταρχάς πιστεύω ότι εδώ μπορούν να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Τι σας είπα λίγο νωρίτερα, ότι είναι μια πολύ καλή συγκυρία εδώ, από το να πάμε σε νίκες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, να πάμε περισσότερο στα γκολ. Είναι το πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Γίνεται σε ουδέτερο γήπεδο που το χρησιμοποιεί η Αραράτ για αυτά τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια. Νίκησε με το ίδιο σκορ της Άμροκ και εντός και εκτός 2-0. Δηλαδή το γκολ το έχει η ομάδα της Αραράτ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η Τσέλια δεν είναι και κανένα φοβερό και τρομερό μεγαθύριο, έτσι. Είναι η ομάδα του Λεωνάρντο Κούτρι, να ξέρετε, η ομάδα της Τσέλιε. Εκεί όπου έγινε με την ομάδα της Εγνατία ένα θρίλερ, και ειδικά με το 3-3 στο πρώτο παιχνίδι, τα πράγματα ήταν λίγο έτσι ιδιαίτερα και από εκεί και πέρα έπρεπε να πάει στην διαδικασία των πέναλτι για να περάσει η Τσέλιε. Γενικότερα και οι δύο, και η Αραράτ και η Τσέλιε, από αυτό που βλέπω και καταλαβαίνω. Δεν έχω δει 90 λεπτό, τη συγγνώμη, αλλά στην καλοκαιρινή μου άδεια δεν θα έβλεπα 90 λεπτό, ούτε την Αραράτ, ούτε και την Τσέλιε, αλλά βλέποντας ορισμένα στοιχεία που μου δίνουν μια κατεύθυνση, πιστεύω ότι το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες είναι πολύ πιθανό. Το goal goal στον 70, τίμιο, σωστό. Όπως επίσης και το παιχνίδι που έχει έμεσο ενδιαφέρον ο Ολυμπιακός, για Union Saint-Gilloise και Bodø/Glimt, όποια ομάδα περάσει από το ζευγάρι Ολυμπιακός Νάιμεγκεν θα αντιμετωπίσει την νικήτρια αυτού του ζευγαριού. Έτσι λοιπόν, από το να πάμε στο προφανές που είναι η Bodø/Glimt λόγω αγωνιστικού ρυθμού χ διπλό, εγώ θα έλεγα να σκοράρουν και οι δύο. Καταρχάς να πούμε ότι ο αγώνας δεν γίνεται στη φυσική έδρα της Union, γιατί δεν πληρεί τις προδιαγραφές που έχει η UEFA. Είναι το δεύτερο παιχνίδι που σας λέω. Είναι αρκετά τα μάτς που πρέπει να προσέξετε που δεν είναι στη φυσική έδρα των ομάδων. Και όπως σας έλεγα για την Bodø/Glimt, καταρχάς δεν είναι καμία σχέση με την ομάδα που είχε αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός, άλλος προπονητής, και έχουν φύγει 2-3 καλοί παίκτες και στην επίδεση και στη μεσαία γραμμή. Είναι η ομάδα που είναι στην κορυφή της Νορβηγίας, πρωταθλήματος Νορβηγίας, έχει 38 βαθμούς. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έρχεται από 5 σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις η Bodø. Και μάλιστα βρίσκει μία Union η οποία έρχεται από το παιχνίδι της περασμένης Παρασκευής για το Super Cup, εκεί όπου ήταν 1-1 η κανονική διάρκεια με την Club Breeze και πήγε στα πέναλτι για να το κατακτήσει. Ο προπονητής ο Χούμπερ, τον οποίο είχε, ο οποίος είχε αναλάβει στα μέσα της περίοδου πέρυσι την ομάδα και την πήγε γενικότερα αρκετά καλά, όμως το θέμα της είναι ότι έχει αποδυναμωθεί και αμυντικά και στη θέση του τερματοφύλακα. Παρ' όλα αυτά μην την ξεγράφετε αυτή την Union. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε τι μπορεί να γίνει για μια ομάδα που και αυτή είναι σε έναν βαθμό ετοιμότητας καλύτερο από τον Ολυμπιακό αν περάσει, γιατί θυμίζω ότι το Σάββατο ξεκινάει το βελγικό πρωτάθλημα, το Σαββατοκύριακο, και μάλιστα έχει και το πρώτο της μάτς με τη Βέστερλο. Εν πάση περιπτώσει για το συγκεκριμένο μάτς, έστω και αν γίνεται σε ουδέτερο γήπεδο, πιστεύω ότι και η Union και η Bodø/Glimt μπορούν να σκοράρουν τουλάχιστον από ένα γκολ. Οπότε τι θέλουμε εδώ, γκολ γκολ στο 1.55. Σας πάω προκριματικά conference. Παραμένω σε κλίμα γκολ. Τα δύο πρώτα μάτς ήταν γκολ γκολ. Το δεύτερο έχει να κάνει με over. Έχουμε ένα παιχνίδι στην Λετωνία. Από τη μία πλευρά είναι η Auda. Η Auda, ανάλογα πώς την προφέρει ο καθένας, βέβαια Auda εγώ την άκουσα περισσότερο έτσι από κάποιες περιγραφές. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Και από την άλλη είναι η Δυνάμο Τιράνων. Η ΑΝΤΑ είναι μια ομάδα η οποία υποδέχεται την Dynamo City. Έτσι, αν τη βρείτε, θα τη δείτε σε διάφορα κουπόνια: Dynamo Τιράνων, Dynamo City, Dynamo FC. Εν πάση περιπτώσει, σας το λέω για να μην παραξενευτείτε ότι είναι άλλη ομάδα. Και αυτό το παιχνίδι δεν γίνεται στη φυσική έδρα της ΑΝΤΑ, γίνεται στην Ρίγα. Κοντά, δεν είναι μακριά, δηλαδή θα έχει φίλους, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Όμως είναι μια ομάδα που την είδαμε στον προηγούμενο γύρο να παίζει με την Steaua Βουκουρεστίου και κατάφερε να κερδίσει με σκορ 3-2 στο πρώτο παιχνίδι και 4-1 στο δεύτερο. Το να βάζει 7 γκολ στην Steaua Βουκουρεστίου δεν το λες και μικρό πράγμα στην προκειμένη περίπτωση. Απ' την άλλη έχουμε την ομάδα της Dynamo Τιράνων, η οποία πήρε με 1-1 και 3-0 απέναντι στην Αλουμίνη, μια ομάδα από την Σλοβενία. Γενικότερα τον γκολ το έχουν και οι δύο, αλλά νομίζω ρυθμιστικό ρόλο θα έχει η ΑΝΤΑ, μια ομάδα που δίνεται οριακά σε τιμή φαβόρη, μην νομίζετε ότι είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Προσωπικά επιλέγω το over με απόδοση 2 στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Και το, ας το πούμε, στανταράκι, τι εννοώ, όχι ότι ό,τι και να γίνει δεν σπάει, έχει να κάνει με νίκη ομάδας που πλέον αρχίζει και λείπει σε πάρα πολλά δελτία και δικαιολογημένα. Πλέον βλέπετε το live, το επόμενο goal, τα goal γενικότερα είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν στα δελτία. Χάπο Ελμπερσέβα, Ερυθρός Αστέρας. Τι έχουμε να πούμε για αυτό το παιχνίδι? Εγώ πιστεύω ότι ο Ερυθρός Αστέρας μπορεί να νικήσει σήμερα και ίσως και να καθαρίσει από σήμερα την υπόθεση πρόκρισης. Μιλάμε για προκριματικά Champions League, είναι το πρώτο παιχνίδι. Και νομίζω ότι είναι και δέλεαρ όποια ομάδα περάσει από αυτό το ζευγάρι, μάλλον ο Ερυθρός Αστέρας, που θα βρει μπροστά του είτε την Άρχους είτε τη Σαμπάχ, ομάδες που είναι στα κυβικά και πιο χαμηλά του Ερυθρού Αστέρα. Χαποέλ Μπερσέβα, να πούμε ότι ζορίστηκε απέναντι στη Βίκινγκουρ. Ο Ερυθρός Αστέρας ήταν μια ομάδα που δεν είχε πρόβλημα απέναντι στη Λάρν. Αδύναμη ομάδα, συνολικά 9-0 τα τέρματα, 5-0 το πρώτο, 4-0 το δεύτερο παιχνίδι. Προβλήματα δεν υπάρχουν. Μου αρέσει το διπλό στο 1.75. Οπότε κλείνοντας την τετράδα για σήμερα, ό,τι θέλετε επιλέγετε. Ερυθρό Αστέρα διπλό στο 1.75. Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο Union Saint-Gilloise Bodo Glimt αλλά και στο Ararat Celje και over 2.5 στο ΑΝΤΑ Dynamo City. Αυτή η τετράδα για σήμερα, η πρώτη του καλοκαιριού θα έλεγα, να δούμε. Καθαρχή και δύσκολη όπως αυτά τα πράγματα και ελπίζω να σας φανούμε χρήσιμοι έστω σε ένα από αυτά τα παιχνίδια εάν και εφόσον το επιλέξετε.
Μα πέτρα πάει ομάδα από καιρό. Στο πόλεμο με πας με νερό πίστολα. Μου κόβεις και από πάνω το νερό.
Αφιερωμένο τραγούδι σε όσους ασχοληθούν σήμερα στοιχηματικά και στον Νίκο Κουνούπη που ήρθε εδώ να πάρει τα πονηρά, ήθελε τα δεμένα, νόμιζε.
Κρεβάτι παίζουν σύνθετα, στα γρήγορα εγώ και εσύ αργά. Σε λίγο θα πηγαίνουμε αντίθετα και θα έρχονται τα τρόλεϊ σωστά. Τα λόγια με τα λόγια δεν γνωρίζονται, οι πλήξεις θα ζει στο φωταγωγό. Τα ψώνια με τα ψώνια δεν ψωνίζονται, στην αϊπνία κλείνω χωρικό. Δεν πάει. Yeah.
Να και ο Βασίλης Κατσαρός, όλοι σιγά σιγά έρχονται εδώ πέρα. Από ό,τι τον βλέπω, φρεσκοβαμένο το μπλουζάκι εκεί στα χρώματα του νέου Πούλμαν. Ανυπομονή να το δει και ο ίδιος, όριο το Πούλμαν. Μισό 500 εκατομμύρια, 500.000, τι μου λες τώρα, δεν καταλαβαίνω. Τι να τον κάνουμε, να τον έχουμε και αυτόν εδώ πέρα και τον αγαπάμε. Λοιπόν, ωραίο και αυτό. Γενικότερα, οτιδήποτε γίνεται προς μια κατεύθυνση καλοπισμού, εντάξει, πρέπει να το σεβόμαστε ανάλογα. Ενημέρωσε ο Κουνούπης και ήρθε, λέει, και αυτός εδώ, να πάρει και αυτός το δωράκι του, θα πάρει και αυτός λίγο τα καλούδια. Στο μεταξύ, να δούμε τι γίνεται εκεί με την περίπτωση του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Μια περίπτωση που δείχνουν ότι θα έχουμε επιστροφή του Διεθνή Αριστερού Οπισθοφύλακα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, βλέπω και τα μηνύματα κάποιων φίλων εδώ. Αν πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενίσχυση και ειδικά στην άμυνα, ειδικά για αριστερά προφανώς, και ποσοτικά και ποιοτικά, αν το δεις, φεύγοντας δηλαδή Ορτέγκα, δεν πρέπει να πάρει έναν παίχτη. Χρειάζεται. Το θέμα είναι όχι τι πιστεύετε εσείς, τι πιστεύω εγώ για την ενίσχυση ή ποιους παίχτες θα πάρει, τι πιστεύει ο προπονητής και πώς τους πιστεύει. Έτσι. Ρωτάει ο Νίκος, πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο και με ποιο θα μπορούσε να γίνει αυτό? Θα σου απαντήσω στο πρώτο κομμάτι. Ναι, χρειάζεται το ελληνικό στοιχείο. Στον Ολυμπιακό, φεύγοντας και ο Μασούρας, το οποίο θα μπορούσα να πάρει, δεν είμαι αρμόδιος να προτείνω παίχτες. Είμαστε σε θέση να κρίνουμε τις επιλογές των προπονητών. Από εκεί πέρα υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, αλλά γενικότερα θα ήθελα να δω ένα λίγο πιο ελληνικό στοιχείο σε όλες τις ομάδες της Super League. Και επίσης για τον φίλο εδώ, που μου λέει, αν δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μπορούσατε να επαναλάβετε λίγο το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής για την Super League. Θα το δούμε λίγο και με τις ώρες, προφανώς, θέλει ο φίλος, γιατί όχι. Να πούμε ότι οι ώρες δεν έχουν βγει για τη δεύτερη αγωνιστική που με ρωτάει. Πρώτη αγωνιστική είναι Σάββατο 22 Αυγούστου, 8 η ώρα ΑΕΚ Ηρακλής Καλαμάτα Άρης, 10 η ώρα Ολυμπιακός Ατρόμητος, λόγω ζέστης. Πρώτη, δεύτερη αγωνιστική είναι λίγο αργά τα παιχνίδια, κάποια πέφτουν και ταυτόχρονα. Κυριακή 23 Αυγούστου, Όφι Βόλος στις 7.30, 9 η ώρα παίζει ΠΑΟΚ Λεβαδιακός Παναθηναϊκός Κηφισιά και 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Ναι, και ο Φάνης τριγκάρει λίγο περισσότερο στη θεματολογία, το καταλαβαίνετε και εσείς τώρα, που μπορεί να μην υποστηρίζετε τον Ολυμπιακό, αλλά έχουν τη δική τους αγωνία και οι φίλοι του Ολυμπιακού και εν όψει και του σημερινού αγώνα, όπως ο καθένας, σεβαστό. Απλά μπορώ να δώσω πιο εύκολα απαντήσεις για τον Ολυμπιακό, οπότε με καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να δώσω τόσο εύκολα τις απαντήσεις που ό,τι με ρωτήσατε και το γνώριζα, το έδωσα και για ΑΕΚ και για Παναθηναϊκό λίγο νωρίτερα. Ο Φάνης μου λέει, Γιάννη, θεωρώ ότι στα δεξιά θα έχει θέμα Ολυμπιακό, το κενό του Κωστίνια δεν καλύφθηκε. Θα το δούμε. Εγώ, παιδιά, είμαι από αυτούς που περιμένω. Δηλαδή, θέλω να έχω μια εικόνα πρώτα, να μην προτρέχω και να δούμε. Θυμίζω όταν είχε έρθει και ο Κωστίνια. Είχαμε τις αμφιβολίες μας όλοι και είδαμε πώς κινήθηκε. Πάντως, είναι αλήθεια ότι ο Σάλιακας έρχεται από χρονιές γεμάτες στην Γερμανία και είναι και Έλληνας. Εγώ, με βλέπετε, είμαι λίγο κολλημένος σε αυτό το στοιχείο. Θέλω λίγο περισσότερο ελληνικό στοιχείο στις ελληνικές ομάδες. Δεν το λέω δογματικά, αλλά τουλάχιστον βοηθά στο να δέσει περισσότερο και να γίνει πιο κατανοητό τι θέλει μια ομάδα και πόσο σημαντική είναι μια αναμέτρηση, ένα ντέρμπι ή μια ήττα, να περάσει αυτό μέσα στα αποδυτήρια. Θα είμαστε μαζί με τον Βασίλη τον Παπα-Νικολάου το βράδυ στην μετάδοση για τον Άγγελο που μου στέλνει και ένα πολύ ωραίο παγωτό. Τι να κάνουμε, παίζεται με τον πόνο μας εδώ που είμαστε, εντάξει. Δεν έχω παράπονο, φάγαμε αρκετά παγωτά. Νομίζω είναι λίγο περισσότερο τα παγωτά από τα μπάνια που κάναμε, όπως μετράγαμε. Και γελάει και η Ματίνα η Κανελοπούλου. Και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να μαζέψουμε κι εμείς τα καρεκλάκια μας, τις ομπρελίτσες μας, τα βατραχοπεδιλάκια μας, τα παγωτάκια μας και να πάμε σε μια άλλη παραλία. Όχι, εδώ θα είμαστε, γιατί υπάρχει και η μεσημεριανή ραδιοεφημερίδα με τον Βασίλη Μότση που θα συνοψίσει όλη την επικαιρότητα και κυρίως το μεταγραφικό τοπίο των ελληνικών ομάδων. Καταρχάς, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους για τα πολύ ωραία μηνύματα. Όλα, ούτε ένα, δεν έχω παράπονο. Τόσα μηνύματα. Ένα που να είναι λίγο μυστήριο, λίγο περίεργο, δεν ήταν. Και αυτό κάτι δείχνει, εν πάση περιπτώσει. Ο Παναγιώτης της λέει για το email που είπε νίκη του Ολυμπιακού με 5-0 ενώ ποτίζει τη λεμονιά. Οκ. Έχει την έμπνευση. Οκ. Το διαβάζουμε. Να δούμε. Ο καθένας έχει τα δικά του, το πώς βλέπει το κάθε παιχνίδι. 9 η ώρα θυμίζω σήμερα. Ολυμπιακός με την Αϊμέγεν από τις 8.30 και λίγο νωρίτερα. Συντονισμένοι εδώ για όλα όσα περιμένουμε στο pre-game του συγκεκριμένου αγώνα, στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και μάλιστα υπάρχει ένα μήνυμα που είχε στείλει νωρίτερα, το προσπέρασα αθελά μου, ένας φίλος, πόση ώρα νωρίτερα βγαίνουν οι ενδεκάδες, περίπου 45 με 50 λεπτά νωρίτερα. Γενικότερα μπορείτε να κατεβάσετε και το application της UEFA, να βλέπετε για όλα τα παιχνίδια της UEFA στοιχεία, ρεπορτάζ και πράγματα που νομίζω θα σας φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα και με έναν πιο επίσημο χαρακτήρα. Από τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν στην συντροφιά μας εδώ στην παραγωγή, την Ματίνα Κανελοπούλου στους ήχους, εσάς με τα δικά σας μηνύματα. Γιάννης Ράνιος ήταν στο μικρόφωνο τις προηγούμενες 2 ώρες. Εμείς θα τα ξαναπούμε εδώ μαζί με την Κατερίνα Αναστασοπούλου την Πέμπτη, 12 με 2. Μέχρι τότε να είστε όλοι και όλες καλά, να προσέχετε, να δροσίζεστε όσο μπορείτε, να απολαμβάνετε τις ημέρες, ακόμα και αν έχει τελειώσει η άδειά σας ή ακόμα και αν δεν υπάρξει άδεια, παίρνω και το ακραίο σενάριο. Νομίζω μας περιμένει ένας ωραίος Αύγουστος μπροστά με πολλά και διάφορα πράγματα και πάνω απ' όλα χαλαρά, όμορφα και ωραία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση εδώ στην Ερασπορ.
Υπάρχει λόγος, εάν υπάρχει λόγος θα γυρίσω.